Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Сәрсенбі күні бір топ қырғыз мәдениет қайраткерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдап, екі елдің арасындағы шекараны ашуды сұрады. Сәуірдің 7-сінде қырғыз еліндегі толқулардан кейін шекараның жабылып қалуы көрші елдегі сауда-экономикалық жағдайға кері салдарын тигізіп жатқаны айтылды. Сүт өнімдерінің 70% қазақстандық тұтынушыларға шығарып келген қырғыз кәсіпкерлері миллиардтаған сомның зиянын шегіп отыр. Дегенмен Қазақстан тарапы шекараны ашуға әлі асығар емес. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Қырғызстанның бір топ мәдениет қайраткерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдап, екі ел арасындағы шекараны ашуды сұрады. Олардың айтуынша, сәуірдің 8-нен бергі шекараның жабылуы қырғыз елінің экономикасына елеулі әсер етуде. Хатта екі мемлекет арасындағы етене әрі сенімді қарым-қатынас барлық салада болуы керек деп атап көрсетілген. Мәдениет қайраткерлері Назарбаевтың дер кезіндегі шешімінің арқасында Қырғызстандағы азаматтық қарсылықтың алды алынғандығын атап өткен. Қазақстан президентіне жазылған үндеуге халық ақындары, халық жазушысы, әртістер және өзге де мәдениет қайраткерлері барлығы 19 адам қол қойған. Бұдан бөлек сәрсенбі күні Бішкекте арнайы жиын барысында бизнес өкілдері мен уақытша билік қазақ-қырғыз шекарасының жабылуынан келген шығынды санады дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Қырғызстанның кәсіпкерлер одағының төрағасы Чыныбай Тұрсынбеков.
Шындығын айтқанда ле бүгінгі күнде Қазақстанның шекарасы жабық тұрады. Қазақстан тарапынан Қырғызстан ашуға даяр. Жаңа үкіметтің кісілері Қазақстан үкіметіне мемлекет жетекшісіне қайырлы сұрап отырады, қайран айра. Тілекке қарсы ешқандай жүріс болмағандығы үшін Қырғызстанның ішкерлерінің шығымы бүгінгі әртүрлі есеп бойынша 1 миллиард сомнан артық.
Қырғызстанның уақытша үкіметінің баспасөз хатшысы Тұрат Акимовтың айтуынша, бүгінде бар мәселе Қазақстанның өз еліне ешкімді өткізбеуіне байланысты болып тұр.
Сендер жақ дарбазаны ашып қойған, Қырғызстанға кірем деген бар кіріп отыр. Бізден сен жақтарға шыға алмай отыр. Проблема сонда болып отыр. Бізде бизнесмендер жылағандар неге сол Қазақстанға шыға алмай отыр. Шекараны жауып тастаған, ол жерде очередь шыға алмай, машиналарменен бара алмай, келе алмай отыр. Ан жақта машиналар бірінші 2-3 күнде толып кеткен, оны Германия, Япониядан келген сендер жақта. Сосын соның бәрін кіргізберді мында. Қазақстаннан спокойно Қырғызстанға кіруге болады. Еш проблемасы жоқ. А мына бізден сіздерге шығатын болмай жатыр.
Мәселенің ел экономикасына нұқсан келтіріп жатқандығын алға тартқан Қырғызстанның кәсіпкерлер одағының төрағасы Чыныбай Тұрсынбеков Қазақстан билігінен шекараны ашуды сұрап отыр.
Ошон үчүн қазақ ордаштарга биздин суранычыбыз қазақ эли кыргыз эли менен дайыма кыйын учурда бирге болгон жардам колун бири бирине сунуп келген ошол мамилени унутпай ушу чекарабызды ачып бергенге қазақ боорлор жардам берет деген үмүттө турабыз. Канчалык эртерээк ачылса ошончолук Кыргызстандагы абал эртерээк турукташып элиндеги акыбал оңолоруна биз ишенебиз.
Екі ел шекарасының жабылуынан Қырғызстанның фермерлері шығынға батып отыр. Қырғызстандағы директорлар кеңесінің төрайымы Маргарита Румянцеваның айтуынша, әсіресе тез бұзылатын азық-түліктерді өндіріп, экспортқа шығаратын өндірістердің жағдайы нашар. Себебі Қырғызстанда күн сайын 500 тонна өнім шығарылса, оның 70% Қазақстанға жөнелтіледі. Сәуірдің 8-нен бері шекара жабылғанымен өндіріс орындары өз жұмыстарын тоқтатқан жоқ. Сол себепті негізінен сүт өнімдерінен тұратын азық-түлік жергілікті нарыққа шығарылуда, ал көбісі қоймаларға жөнелтіледі. Жатыр. Маманның сөзінше, қазір өндірістер еш қаражатсыз қалып отыр. Қырғызстан кәсіпкерлер одағының ендігі бір мүшесі Чингиз Макешев кәсіпкерлердің шығыны миллиардтаған сомнан асып отырғандығын айтады. Оның сөзінше, елдегі бизнес өкілдері тонаушылықтан да қатты зардап шеккен. Қазір біздің барлығымыз да өз бизнесімізді жандандыруымыз керек. Дегенмен тауарлардың шекарадан өтпеуі бізге қол байлау болып отыр, дейді Чингиз Макешев. Екі ел шекарасының қашан ашылуы мүмкіндігі жайында білу мақсатында біз Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда баспасөз қызметі өкілі
Временные ограничения введены же, еще не сняли. Если бы сняли, мы бы дали официальное сообщение.
Деп қысқа қайырды. Қырғызстан Республикасында сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері болған толқулардан кейін Қазақстан өз жағынан шекара бақылауын күшейткендігін мәлімдеді. Одан өзге қазақ-қырғыз шекарасында азаматтардың барып келуін шектейтін тәртіп орнатылды. Сәуірдің 27-сі күні Қырғызстанның уақытша үкімет басшысының орынбасары Алмазбек Атамбаев Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен телефон арқылы сөйлесіп, екі ел шекарасының тездетіп ашылуын талқылады. Дегенмен, шекараның дәл қашан ашылатындығы әлі белгісіз. Айта кету керек, Қазақстаннан өзге Өзбекстан да өз шекарасында шектеулер енгізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.